Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Темата е ще има ли промени в изборния кодекс и какви. Тази тема ще обсъждаме с Димитър Лазаров, народен представител от ГЕРБ, член на Комисията по правни въпроси. Добър ден, господин Лазаров.
Добър ден на вас и на слушателите на К2.
Какви са резултатите от консултациите за промени в изборния кодекс, както и от срещите с посланиците на Европейския съюз и НАТО? Ще бъдат ли изгладени противоречията между вас и опозицията?
Ами вижте, снощи имаше заседание на правната комисия и по тези 6 теми, които бяха предмет на консултации, макар че колеги от опозицията не дойдоха на тези консултации, но които бяха и предмет на среща с посланиците, снощи бяха гласувани в правна комисия. И тази седмица, която идва, очакваме да бъдат гледани, т.е. да продължи разглеждането на измененията в изборния кодекс за пленарна зала.
Всички предложения на опозицията ли приехте снощи в правната комисия?
Аз не бих казал точно предложения на опозицията. Просто намерихме консенсус по тези 6 теми, които бяха повдигнати от опозицията. Бих могъл да ви ги кажа.
Да.
Една от темите беше дали и по каква форма да бъдат давани и на кого протоколи от избирателните секции в нощта, когато приключат изборите. Предложението беше на опозицията да бъдат давани преписи от тези протоколи на членовете на избирателните комисии от парламентарно представените политически партии. Ние още преди нова година убедихме, че така предложения текст и това предложение на практика крие много опасности, защото тези преписи, тези протоколи на секционните комисии, те се попълват на ръка, когато приключи изборния ден. И че второ, не е редно да се дава само на някои представители на политически партии преписи от такива протоколи, а би трябвало да бъдат давани на всички участници в изборния процес, които обикновено са около 20 до 30 участници. 2009 година парламентарни избори бяха 20 и няколко регистрирани участника. И това преписване на 15-20 протокола на ръка, за да бъдат заверени и отново подпитам, крие опасности от допускане на технически грешки. Знаете, изборния ден продължава. Броят се бюлетини късно приключва някъде, пише се, и ако бъдат наново приписвани, това би отнело часове, биха се допуснали грешки. Или има възможност за умишлено нанасяне на неверни данни, след като бъде получен този протокол. Идеята е тези протоколи да имат, разбира се, силата на валиден документ. И ние още миналата година, преди новогодишната ваканция, предложихме да не бъдат преписи, а да бъдат ксерокопия. Защото една ксерокопия, заверено по съответния ред с окърпичаст, подписи на председател и на секретар на секционната комисия, първо няма възможност да се допускат неволно грешки при изготвяне на препис, да се разместят цифри или да се объркат цифри. И то би могло да има силата на... И то ще има силата на документ, валиден за присъда. Тогава от колегите от опозицията напуснаха пленарната зала. Но вчера, снощи, всъщност, приключи заседанието на правната комисия, беше прието това наше предложение. Имаше още няколко теми. Едната беше за допускане на наблюдатели до всички комисии. Да, прието е това предложение. Ще има наблюдатели във всички комисии, макар че и до сега в секционните избирателни комисии от сутринта, от отварянето, вечерта до броенето на бюлетините, всъщност там е всъщността, до броенето на бюлетините, включително до попълването на протоколи, винаги имало наблюдатели, застъпници, журналисти са могли да присъстват. Друго наше предложение също беше прието. Заседанията на Централната избирателна комисия, на районните избирателни комисии да се излъчват онлайн. И още нещо пропуснах да кажа. Да. Тези протоколи на секционната избирателна комисия, екземпляр от тях, защото те са под индиго на практика. И когато се попълва, екземпляр от тях да бъде закачен незабавно на витрина на секционната избирателна комисия, за да има достъп неограничен брой граждани, които се интересуват. А самия протокол, когато вечерта е бъде предаден в общинската или районна избирателна комисия, тези две комисии, където се предават тези протоколи, ги задължаваме, също предложение на ГЕРБ, незабавно да ги сканират и да ги качат на страницата на интернет. Така че тези протоколи от районни избирателни комисии, това беше и преди наше предложение, могат да бъдат достъпни за неограничен брой граждани.
Защо понятието опозиция събуди такъв силен дебат? Не са ли всички партии, критикуващи правителството, опозиция, господин Лазаров?
Ами, това е едно предложение в пленарна зала, което беше направено в края на миналата година, когато започнахме гледането на изборния кодекс. Между другото, на първо четене, на второ четене, не бяха внесени тези изменения от страна на опозицията, за които в момента говорим, те бяха внесени между когато вече влезна кодекса да бъде разглеждан в зала. То тогава беше направено и в зала, в финанс казваме, предложението партиите на опозицията да имат представители в ръководството на избирателните комисии. На практика в кодекса изрично е записано и той така и действаше в изборите 2011 година, че една партия не може да има повече от 50% от членовете на секционните комисии. Практически това какво означава? Ако има 100 секции, има 7 члена във всичките секции, се състоят от 7 члена, там ще има 700 общо члена. Но ръководството това са 3 човека. Председател, секретар, зампредседател, съответно 100 секции, това са 300 човека. И тази партия не би могла да има повече от буквотата от половината. Така че това не беше проблем. Предложението беше да се определи все пак коя партия е опозиционна, защото съгласете се. Една партия, която е гласувала състава на едно правителство на избирането на министър-председател, съответно след това избирането на състава по предложение на министър-председателя на Министерски съвет, най-малко би могла да бъде наречена опозиционна. А един месец преди изборите изведнъж да реши да се заяви, че е опозиционно. Но така ли, че този текст беше, не беше приятен още, той не беше гласуван. Отпадна този текст.
Има ли воля да бъде решен проблемът с купуването на ромските гласове, който се появи и на референдума? Видя се, че ромските тартори не пускат населението да гласува, защото не им е платено. Това нормално ли е?
Не, аз не бих го казал по този начин. Проблема, видя се, че на този референдум избирателната активност беше изключително ниска. Съгласете се, че при 20%, 21%, трябва да бъдем по-точно, близо 21% гласували, останалите 79% не гласували български граждани са само роми. Така че напълно не заинтересовани бяха българските граждани да гласуват. Та не бих поставил точно по този начин въпрос, ако купували някакво. Но вижте, ние сега в измененията и в самия кодекс направихме промени за ограничаване, контролирания вод. Той купувания вод, за да бъде купен вод, той трябва да бъде контролиран.
Да.
Съгласете се. Например, знаете каква голяма съпротива имаше от страна на опозицията, че гласуването може да става само с знак Х, положен само с химикал. И ние от ГЕРБ внесахме, гласувахме въпреки нежеланието и съпротивата на опозицията. Този текст, това означава именно това. Избягва се възможността за контролиран вод, когато 10 човека, които някой би заел да гласуват, оговорката е да гласуват с точка в горния 10 на квадратчето, другите 10 да гласуват с кръщче, другите 10 с кръгче в долния 10. Разбирате ли, когато си броят бюлетините, лесно се вижда начина на гласуване. Ето ви една от формите, които ние категорично още 2010 година в избирателния кодекс заявихме и гласувахме това да става по един и същи начин, само с X и само с син химикал. Защото преди имаше възможност с черен, с син. И казах, това беше една от формите да се контролира вота. Сега в този кодекс, това изменение всъщност, което не е от тези 6 теми, но ние сме го предложили и в правна комисия, когато гледахме и в доклада е включено, ограничаваме броя на застъпниците само до един, за да се избегне тази възможност, когато има много застъпници към една секция, на практиката е също се занимават с контролиране на вота или с довеждане на граждани да гласуват по определен начин. Сега в кодекса и се надявам това ще бъде прието. Това е прието част от нашето предложение от колегите от опозицията да има само един застъпник на кандидатска листа. Разбирате ли? Преди застъпниците бяха на отделните кандидати. А сега при парламентарни избори е някакси по-лесно за възприемане. При местни избори можеше да има застъпник на отделните кандидати за съветници, застъпник на отделните кметове на община, кмет на населено място. А сега само един застъпник на кандидатска листа от една партия или коалиция от партия, а не двама, трима, четирима, петима и един представител на политическа партия. Това пак е предложение. Идеята е да се ограничи контролирания вот и забележете, което сме предложили, този застъпник да бъде в удостоверението му застъпник, да бъде посочен в коя секция да бъде застъпник. За да се намали пак тази възможност, ако има 100 секции, има 100 застъпника, но те да се съсредоточат само върху 10 секции, да речем, които представляват интерес. Ето и още една форма на намаляване на контролирания вот.
Разговарям с Димитър Лазаров, народен представител от ГЕРБ. Господин Лазаров, защо вече 20 години се говори за проблеми с мъртвите души в избирателните списъци и нито една политическа сила до този момент не реши проблема?
Аз не мисля, че има проблем с мъртвите души. Това е отново една тема, която беше изкуствено раздухана преди гласуването за референдума от страна на БСП, които очакваха, че ако се извадат част от българските граждани от списъците, по този начин изкуствено ще се дигне избирателната активност. Веднага, а между другото, тази тема се подема и от други представители на други партии или движения. Скоро слушах изявление на представители на България за гражданите, което беше изключително, даже не бих казал некомпетентно, злонамерено. Вижте, списъците в България се правят, избирателните списъци, по настоящ, на постоянен адрес на всеки български гражданин. Всеки български гражданин, който има паспорт или лична карта или навършил пълнолетие, има избирателни права. Това е принцип, който е залегнал в Конституцията. Без значение дали този български гражданин в момента е извън България, дали за по-дълго време отсъства от България или не. Говорим за парламентарни избори. Естествено е, че българските граждани, които живеят в чужбина, не всякога могат, т.е. те практическа възможност имат, да упражнят своя вот за парламентарни избори. Знаете, ние разкриваме и секции в чужбина. 2009 година имаше много висок брой български граждани извън Турция. Там основно гласуват, но извън Турция, в Европа, в щати, български граждани, около 60 хиляди, които упражниха своя вот.
Въпросът тук е обвързан с...
Тези български граждани фигурират и няма как да не фигурират в избирателните списъци по постоянен адрес в България, защото в момента, в който някой реши да бъдат извадени, това означава, че те ще бъдат лишени от избирателни права.
Въпросът е свързан, господин Лазаров, с националното преброяване от 2011 година.
Да, ще довърша темата. Националното преброяване 2009 година...
11-та.
2011 година, извинявайте, това преброяване обхвана българските граждани, които бяха на територията на Република България. То не обхвана тези български граждани, които не бяха на територията на Република България. Поради което се яви, и тя е нормална тази разлика, от 7-800 хиляди български граждани, които не бяха на територията на Република България, когато се извърши преброяването. И пак ще повторя, конституционно право на всеки български пълнолетен гражданин, който не е под запрещение, не изтърпява наказание, лишаване от свобода, е да гласува. И някак си едва ли не, има едно призоваване, макар че откровено не го казва тези радетели, тези български граждани да бъдат лишени от правото да гласуват. Съгласете се, че това няма как да стане и не бива да стане.
Господин Лазаров, това ли е причината да не бъдат актуализирани списъците на ГРАО с информацията от преброяването през 2011 година на Националния статистически институт, че не са били преброени българите в чужбина?
Списъците на ГРАО се актуализират съобразно данните, които биват подадени в ГРАО, и те, между другото, се актуализират непрекъснато. Това е един непрекъснат процес. В тези списъци на ГРАО се включват непрекъснато лицата, които придобиват пасивно и активно избирателно право, т.е. навършват пълнолетие. От тези списъци се изключват лицата, които са поставени под запрещение от съда или започват да изтърпяват наказание лишаване от свобода. Тези списъци непрекъснато се актуализират, но вижте, пак отново се поставя въпрос, ако един български граждан трайно 10 години е напуснал България, но не се е регистрирал по настоящ адрес в чужбина, не е уведомил посолството в българското посолство или консулство, държавата, където се намира, този български граждан, той фигурира в списъка по постоянен адрес. Възможно е той да бъде починал, но да няма обратна информация. Но това са единици, разбирате ли. Става въпрос за 100-200 граждани, и когато избирателните списъци се изнасят, българските граждани имат възможност да проверят, и те затова се публикуват тези избирателни списъци в където се намират секциите. Обикновено това е в училищата, това е задължение на кметовете, за много българските граждани да проверят дали фигурират в тези избирателни списъци. И ако въпреки всичко е допусната грешка в деня на гласуването, всеки български гражданин, който не фигурира поради и има избирателни права, може да бъде дописан, и той бива дописан в избирателния списък след представяне на документ за самоличност. По същия начин става и гласуването в чужбина. Там е определен брой за изискване за заявления, за да бъде открита една секция. 100. Но ако отидат да гласуват още 50, 100, 200, 300 български граждани, независимо, че предварително не са подали заявления за гласуване, те се вписват в този списък в чужбина, в секцията, а биват отписани в избирателния списък на постоянния си адрес в България. Така че това отново едно изкуствено нагнетявано, създавано напрежение. Да, чувам гласове, че видите ли, това би могло лесно да бъде преодоляно, когато българските граждани биват задължени по закон активно да се регистрират. Така наречената активна регистрация, това какво означава? Означава да отидат и да заявят днес, да речеме, или до средата на месец март, няма значение, нали, това е технически вече въпрос, че желаят да гласуват. И въз основа на тези заявления, че желаят да гласуват, биват изготвени избирателните списъци. Това съвсем не означава, че тези български граждани, ако не са отишли и заявили, биха били лишени от избирателни права, и отново се връщаме към същата ситуация. Що се касае до актуализиране на списък, искам още нещо много важно да кажа.
Да.
Когато приемахме кодекса 2010 година, ние от ГЕРБ, колегите от ДПС, ако не се лъжа, от Синята коалиция, бяхме предложили да има постоянно действаща изборна администрация. Тогава БСП и още една политическа сила, представителите не могат да седят в момента, бяха против. И ние все пак, за да има консенсус, за да няма обвинение, че налагаме нашето желание, се отказахме от този текст. Но сега в измененията категорично го предложихме от ГЕРБ и ще го гласуваме, като основната задача на тази постоянно действаща изборна администрация, това са 10-12 човека, назначени постоянно към ЦИК. Основната задача е да проверяват и актуализират целогодишно избирателните списъци. Ето отново, това сме го заложили в кодекса, за да се сведе до минимум, случаите, когато български граждани не биват поради една или друга причина включвани, биват изпускани в избирателните списъци. Или пък не биват заличавани. Съгласете се, че по някой път документи един смъртен акт се предвижва няколко дни и има случаи, когато наистина с 2-3 дни разлика човек фигурира в избирателен списък, а той вече е починал.
Добре, и последен финален въпрос, господин Лазаров. Кога ще влезе в пленарна зала отново изборния кодекс?
С нощ ще приключи приемането на тези 6 теми, разписани, разбира се, в текстове в правна комисия. Мисля, че днеска доклада или утре ще бъде готов. Следващата седмица би трябвало да започнем отново разглеждането на измененията в избирателния кодекс и да приключим следващата седмица. Е нормално, ако има желание от страна на другите парламентарно представени политически партии да приемем измененията в избирателния кодекс.
Много ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
Благодаря. На вас лек ден.
Разговарях с Димитър Лазаров, народен представител от ГЕРБ, член на Комисията по правни въпроси, за това какви ще бъдат промените в изборния кодекс.